πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να δίνει το τέμπο να κρατά το ρυθμό στην πολιτική αντιπαράθεση που χτυπά κόκκινο σαν μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την πώλησή του να μην υπάρξει απειλή συνέχεια σε φαινόμενα νοσήρα, ανοχή σε φαινόμενα νοσήρα και την αντιπολίτευση να έχει σφοδρές αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με την οικονομική αστυνομία και την ΑΔΕ για να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων, ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα καταλογιστούν τα χρεωστήστος καταβληθέντα ποσά στους αποδέκτες τους. Ενοχή των 7 κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε η εισαγγελία του Μονομελού Εφετικού Ακουργημάτων. Ζήτησε να διαβιβαστούν έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τις ισχυρές παρετήσεις του Μάκη Βορύδη και τριών υφυπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίαρχος στόχος είναι η αύξηση των επιστροφών παράνομων μεταναστών και η πάταξη λαθρομετανάστευσης, τόνισε ο νέος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ξεκίνησε η κατεδάφιση 70 επικίνδυνων μόρωπων κτηρίων σε 21 περιοχές της Αθήνας. Αναζωπηρώσεις στη βορειοδυτική Τουρκία με αποτέλεσμα την επίγουσα εκένωση ακόμη 11 περιοχών. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δραματική παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, με τον πύρινο εφιάλτη στη βορειοδυτική Τουρκία, στη Σμύρνη, όπου αναζωπηρώσεις προκαλούν άνεμοι που πνέουν μέχρι και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα την επίγουσα εκένωση άλλων 13 περιοχών και περισσότερες καταστροφές σπιτιών. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πύρινη λέλαπα στη γειτονική χώρα, αλλά και τις πληροφορίες για το χάρτη επικινδυνότητας σήμερα εδώ στη χώρα μας, καθώς και εμείς εδώ έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς τη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με την συμμετοχή της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της ΑΔΕ. Με σαφή αποστολή να εντοπιστούν τα ποσά που ενθυλακώθηκαν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρξει καταλογισμός σε όσους πήραν αχρεωστήστος κατεβληθεί σε αγροτικές επιδοτήσεις, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Εμείς ήδη γυρίζουμε σελίδα, το κάνουμε σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, ώστε το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων να εξυγιανθεί. Τα κονδύλια τα οποία χάθηκαν, τα οποία ενθυλακώθηκαν από τον κάθε απατεώνα να επιστραφούν. Και αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε άμεσα στη σύσταση μιας ειδικής ομάδος ελέγχου με τη συμμετοχή εκπροσώπων και της οικονομικής αστυνομίας και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και όλων των αρμόδιων ελεκτικών φορέων. Και η αποστολή της είναι πολύ σαφής και αναμένω αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Θα διερευνήσουμε άμεσα και εξαντλητικά, με όλα τα ελεγκτικά μέσα τα οποία διαθέτει το κράτος, τις περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καταλογισμός όλων όσων αχρεωστήτως καταβλήθησαν στους αποδέκτες τους και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πόρεσε να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, θα την αναλάβει το κράτος κεντρικά.
Δίνοντας το στίγμα της μετοπικής σύγκρουσης με τις πρακτικές του παλαιοκομματισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν θα διστάσει να αναλάβει την ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτος, όπως είπε, που πρέπει να αλλάξει.
Δεν διστάζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναλάβω το βάρος της ευθύνης και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτος που έπρεπε να αλλάξει. Όμως οι δομές του χρειάζονται κάποτε να μεταρρυθμιστούν, έστω και να αυτό σημαίνει κόστος. Οι πελατειακές σχέσεις δεν μπορούν να διέπουν πια τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε και η επαφή του πολίτη και του κράτους να ξαναχτιστεί σε σωστά θεμέλια. Ο οδηγός μας είναι η σύγχρονη ψηφιακή πολιτεία που εκφράζει τον gov.gr, τον gov δεν ρωτάει τους πολίτες τι ψηφίζουν, ούτε ζητάει και οποιοδήποτε αντάλλαγμα για να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία πρέπει από εδώ και στο εξής να διαπνέει τη λειτουργία κάθε κρατικού φορέα και την κουλτούρα κάθε κρατικού αξιωματούχου.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι παλαιοκομματικές συμπεριφορές και εντός της παραταξής του δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
Πράγματι, οι διάλογοι οι οποίοι ήρθαν στο φως της δημοσιότητας νομίζω ότι δικαιώνουν αυτή την απόφαση. Αποκαλύπτουν όμως ότι οι παλαιοκομματικές συμπεριφορές και εκ μέρους της παράταξής μας δεν μπορούν άλλο να γίνουν ανεκτές. Το είπα και χθες και νομίζω ότι πρέπει να το υπηρετήσουμε και στο δημόσιο λόγο μας. Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε τη λογική του συμψηφισμού. Ούτε αρκεί να λέμε ότι αυτές οι ψηφοθυρικές πρακτικές ήταν διαχρονικές, γινόντουσαν από άλλες παρατάξεις. Το έγραψε και χθες. Οι πολίτες μας ψήφισαν για να αλλάξουμε τα κακοσκήμενα, όχι για να τα διονύσουμε. Προφανώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να είναι από όλους μας, κυρίως από τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι οι πολίτες απαιτούν ένα άλλο υπόδειγμα πολιτικής δράσης.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση αυτή, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Άγη, όπου θέλησε να δώσει το στίγμα της πολιτικής καθαρότητας και της μετοπικής σύγκρουσης με τις πρακτικές του παλαιοκομματισμού. Και βέβαια, η μεγάλη είδηση είναι η σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με οικονομική αστυνομία και ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Σε πολιτικό επίπεδο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την πλήρη ανάληψη ευθύνης αλλά και τη δέσμευση για γρήγορη επιστροφή των χρημάτων που παρανόμως εισπράχθηκαν. Όλα αυτά στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας ακόμα λόγο και για απαταιώνα στον ακούσιμο το λέει, αλλά και πάταξη βέβαια του παλαιοκομματισμού. Όπως είπε και εσύ, ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με τη συμμετοχή στελεχών της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της ΑΔΕ, προκειμένου να υπάρξει καταλογισμός σε όσους πήραν να χρεωστεί το καταβληθεί σε αγροτικές επιδοτήσεις. Και όπως είπε ο ίδιος, αναμένω γρήγορα αποτελέσματα. Θα ερευνήσουμε, είπε, άμεσα και εξαντλητικά τις περιπτώσεις σύμφωνα με την εσωτερική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αφού ο ΠΑΚΕΠΕ δεν κατάφερε να επιτελέσει το έργο αυτό, θα το κάνει το κράτος κεντρικά. Όπως είπε, δεν διστάζω να αναλάβω την ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτος που πρέπει να αλλάξει. Πελατειακές σχέσεις δεν μπορούν να διέπουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε και αυτή η φιλοσοφία πρέπει να διαπνέει τη λειτουργία κάθε κρατικού φορέα αλλά και κάθε κρατικού αξιωματούχου. Ήταν τα μήνυμα προς όχι μόνο τα στελέχη της κυβέρνησης αλλά και του κρατικού μηχανισμού. Mm-hmm. Η επαφή του πολίτη και του πολιτικού, είπε ο Πρωθυπουργός, ξαναθίζεται πάνω στο government.gr. Και όπως είπε, με αφορμή την υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ, το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως εδώ το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο. Ήταν προφανής η ανεπάρκεια του κράτους, προσπαθήσαμε να την διορθώσουμε, αλλά δεν καταφέραμε να την ανατάξουμε. Θύμισε μάλιστα πως η κυβέρνηση προσπάθησε και πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση αυτή με τη μεταφορά του ΠΑΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, προσθέτοντας ότι οι διάλογοι που είδαν το φως της δημοσιότητας δικαιώνουν την απόφασή μας αυτή. Αποκαλύπτουν ότι οι παλαιοκομματικές συμπεριφορές και από την παράταξή μας δεν μπορούν να γίνουν άλλο ανεκτές. Εξήγησε επίσης, τον ακούσαμε να αναφέρεται, πως δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική των συμψηφισμών. Οι πολίτες, είπε, μας ψήφισαν για να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα και το μήνυμα πρέπει να είναι από όλους μας. Οι πολίτες απαιτούν άλλο υπόδειγμα πολιτικής δράσης. Εμείς, είπε, γυρίζουμε τη σελίδα στη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, ώστε το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων να εξυγχρονιστεί. Ότι τυχαία και χτες ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του μίλησε για λάθος και διαχρονικές αδυναμίες που επέτρεπαν τις πελατειακές συμπεριφορές ρουσφατολογικού χαρακτήρα. Δυστυχώς, όπως είπε, και από τη δική μας παράταξη έγιναν σημαντικές προσπάθειες εξυγείασης. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε και αναφέρθηκε για μία ακόμα φάση στους διαλόγους που βέβαια έχουν προκαλέσει και τις αντιδράσεις των πολιτών.
Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Ξεκίνησε την εισήγησή του σήμερα με αναφορά στα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άγη και μάλιστα χαρακτήρισε σπασμωδικές αντιδράσεις από την άλλη πλευρά για το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις οποίες χαρακτήρισε εξαιρετικά θετικές για την Ελλάδα, όπως είπε, για τα κυριαρχικά δικαιώματα και το μεταναστευτικό, σημειώνοντας πως σε αυτές τις αποφάσεις οφείλονται και οι σπασμωδικές αντιδράσεις που βλέπουμε για το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η δράση, είπε, προκαλεί αντίδραση. Το θυμόμαστε το καλοκαίρι του 20, όταν οριοθετήσαμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, και όπως εξήγησε, σε ένα βαθμό οι αντιδράσεις της Λιβύης οφείλονται στο ότι η Ελλάδα ασκεί στο πεδίο της κυριαρχικά δικαιώματα με έρευνες και κοιτάσματα εντός της ελληνικής ΑΟΣ, αλλά και με την δρομολογία υπολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και την παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στα νότια σύνορα της χώρας με τους διακινητές των παρανόμων μεταναστών να συγκρούονται.
Τώρα, αναφέρθηκε επίσης και σε άλλα θέματα, όπως την ενεργοποίηση τριών νέων ευρωπαϊκών ταμείων. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλάβαμε και αν καταλάβαμε καλά, είναι μια συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ακριβώς. Πέρα του 26 ουσιαστικά θα ισχύσουν αυτά τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία με πόρους συνολικά 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες εξήγησε ο Πρωθυπουργός ότι έχουν επίπτωση στην ευρύτερη ανάπτυξη και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Και μιλάμε για ταμεία το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, αλλά και το ταμείο εξυγχρονισμού, καθώς και το ταμείο αποθρακοποίηση των νήσων με χρηματοδότηση τη ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ώστε αυτά να είναι συνδεδεμένα με τον υπηρετικό κορμό και χρηματοδοτημένα με έργα ίδρυψη και ορίζοντα το 2032.
Εξίσου σημαντικό και το εργασιακό νομοσχέδιο, βέβαια, που συζητείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ακριβώς, και εκεί θα έχουμε βέβαια και το περαιτέρω εξήγηση και το επόμενο διάστημα και για την υλοποίησή του, όπως υπόθηκε, θα παρακολουθείτε στενά και μέχρι στιγμής όλα αυτά τα πράγματα αποδίδουν ότι αυτές οι αλλαγές στον εργασιακό τομέα, κυρίως για τους εργαζόμενους, ενώ θα πρέπει να πούμε πως έκλεισε και με μια πολιτική αναφορά στις περιπέτειες, όπως είπε, του 2015, τις οποίες η χώρα δεν θα ζήσει ποτέ ξανά, για τα capital control με κλειστές τράπεζες λίγες μέρες πριν από ένα καταστροφικό δημοψήφισμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αξίζει να τα θυμόμαστε και να κάνουμε την αυτοκριτική για όσα δεν κάναμε, αλλά και να θυμόμαστε γιατί περνά το μήνυμα πως η χώρα δεν θα ξαναζήσει ποτέ παρόμοιες περιπέτειες.
Αλλά βέβαια τα φώτα έπεσαν επάνω, όπως είναι λογικό, στις αναφορές για την υπόθεση του ΠΚΠ και το θέμα είναι πως θα κινηθεί η κυβέρνηση από εδώ και πέρα σε αυτό το μέτωπο, σε πολιτικό επίπεδο, Άγιε.
Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναμένουμε και την ανάλυση της δικογραφίας που έχει φτάσει στην Βουλή. Κυβερνητικά στελέχη σε κάθε περίπτωση σημείωναν πως η επόμενη μέρα ξεκίνησε και κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε με την αλλαγή και τις τοποθετήσεις στις υπουργικές θέσεις. Κυβερνητικά στελέχη μάλιστα έλεγαν πως από την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν άλλα στοιχεία πέραν όσων αφορούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Θεωρούν δεδομένο ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για ποινικές ευθύνες και υπενθυμίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να υποβάλει προτάσεις σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα για το πώς θα σταθεί η κυβέρνηση ανάλογα το πρόσωπο και τις προτάσεις που θα φτάσουν στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Είναι διαφορετική, φαίνεται, η τοποθέτηση για τον κύριο Βορύδη, αλλά και άλλη τοποθέτηση όσον αφορά τον νέτερο υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη. Και αναμένει βέβαια και τα ζητήματα που θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικές άμεσες κινήσεις, μιας και ειδικά για τον κύριο Βορύδη έχουμε ζητήματα παραγραφής, βέβαια, κλείνοντας την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεσμεύεται βέβαια για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών στην υπόθεση αυτή. Να ακούσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σιάρας, ο οποίος ρωτήθηκε αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση.
Πολιτικό ζήτημα και μόνο από το γεγονός ότι έχουν φύγει κάποιοι υπουργοί από την κυβέρνηση, προφανώς υφίσταται. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι η κυβέρνηση ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν είναι αποφασισμένος να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και εμείς το έχουμε πει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα προχωρήσουμε στην κατεύθυνση εξυγένσης στο ΠΚΠ, ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματα από όλους αυτούς που παράνομα τα έχουν πάρει. Όποια καταγγελία έχει έρθει στο γραφείο μου από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει διαβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και στην Εισαγγελία του Αερίου Πάγου.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσιάρας. Τώρα, πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαμε την ορκομοσία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος. Μήνυμα για συνέχιση του κυβερνητικού έργου έστειλαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία ορκίστηκαν το πρωί στο Περιοδικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Ο νέος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, περιέγραψε τον κυριότερο στόχο της κυβέρνησης.
Μεγάλη τιμή εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους. Κυρίαρχος στόχος είναι η αύξηση των επιστροφών και η πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Οποιαδήποτε διαδικασία είναι προς την πιο αυστηρή, δίκαια, αλλά αυστηρή και σκληρή μεταναστευτική πολιτική θα συνεχιστεί.
Για την υπόθεση του ΠΚΠ ρωτήθηκε ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
Ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε. Όπως με ξέρετε κι εσείς, βασική αρχή μου είναι η πολλή δουλειά και τα λίγα λόγια. Αυτό θα συνεχίσω. Θέλω να πω μόνο τούτο ότι, και να επισημάνω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι όσοι παρανόμως πήραν χρήματα θα κληθούν να τα επιστρέψουν.
Νωρίτερα, αυτό ήταν λοιπόν ο κύριο Ανδριανό, ο νέο υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Νωρίτερα, στο Ερτ News, ο προκάτοχό του Διονύση Σταμενίτη έκανε λόγο για κοπτοραπτική των λεγόμενων του στην υπόθεση.
Στα 250 δευτερόλεπτα που είναι καταγεγραμμένα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα δικό μου για να υπάρχει κάποια εξυπηρέτηση, κάποιο προσωπικό έτσι ρουσφέτη, αν επιτρέπεται αυτή η φράση.
Τώρα, η κυβέρνηση είναι μαθημένη για τα δύσκολα, είπε από την πλευρά του ο νέος υφυπουργός εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.
Είμαστε όλοι έτοιμοι, ενωμένοι, να δουλέψουμε για να φέρουμε σε αποτέλεσμα συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων μας. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι μαθημένη να κοιτάζει τα προβλήματα κατάματα και να δίνει λύσεις, και αυτό θα κάνει και σε αυτή την περίοδο.
Ο νέος υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χριστός Δερμετζόπουλος στάθηκε στο πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση.
Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευθύνη. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντοπίτες μου στον Εύρο, γιατί αυτοί μου δώσαν τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Νομίζω ότι απαιτείται σκληρή δουλειά, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι στην κυβέρνηση δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν την υπόθεση.
Δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε με το σκάνδαλο αυτό. Όλοι οι βουλευτές να πούν με ειλικρίνεια τα τελευταία 20 χρόνια, αν έχουν σηκώσει το τηλέφωνο, να πούνε θέλω ο ΤΑΔΕ να πάρει αγροτική επιδότηση.
Τώρα, στο δικαστικό επίπεδο, έχουμε μια εξέλιξη πριν από λίγο. Την ενοχή 7 κατηγορουμένων για πλημεληματική απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ προτείνει η εισαγγελία του μονομελούς εφετικού χορηγημάτων. Η δικαστική μας διδάχτρια Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καταδικαστική, λοιπόν, ήταν η εισαγγελέα. Και μάλιστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η Ευρωπαία Ελληνίδα εισαγγελέας, η κυρία Νταγιάτα. Ήταν καταδικαστική, λοιπόν, και για τους 7 κατηγορουμένους που στην πρώτη δίκη για παράνομες κοινωνικές επιδοτήσεις τη διετία 2019-2020. Η εισαγγελέας πρότεινε να κριθούν ένοχοι οι 7 κατηγορούμενοι, παρότι μάλιστα έχουν επιστραφεί τα χρήματα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που δόθηκαν, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες υποθέσεις. Είπε η εισαγγελέας ότι δεν είναι τα λεφτά στον του ΟΠΚΠ για να επιστραφούν και να λήξει το θέμα. Είναι τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά ταμεία και δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άρση του αξιόπινου που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελική λειτουργός μάλιστα ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης κακουργηματικής απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπαλλήλους του ΟΠΚΠΕ που διενήργησαν τον έλεγχο και τα βρήκαν όλα καλώς κομμωμένα. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, εν ώψη της διάσηκης αντίληψης που υπάρχει, πως όποιος έχει βοσκότοπο χωρίς γεωργική δραστηριότητα παίρνει ενίσχυση,
ναι,
κρίνω ότι πρέπει να διερευνηθεί το αδίκημα της απιστίας για τα αρμόδια στελέχη του ΟΠΚΠ, γιατί δεν έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν πού πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια, αλλά και για το ενδεχόμενο τέλος της απάτης για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Ωραία.
Που πήραν με αυτόν τον τρόπο επιδότηση. Παράλληλα, ζητά να ερευνηθεί και το αδίκημα της πλαστογραφίας για τη διαθήκη που άναψε το πράσινο φως και να βαφτιστούν δικαιούχοι βασκοτόπων ή τα μέλη της μίας από τις δύο οικογένειες.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αυτά στο δικαστικό επίπεδο. Τώρα στο πολιτικό χώρο έχουμε πολιτικές αντιδράσεις. Φουντώνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η πολιτική αντιπαράθεση για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΚΠ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για υποκρισία και παραδοχή αποτυχίας, δόντας την παρέτηση Μητσοτάκη. Επειδή στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας.
Προφανώς πάω μέσα από ρητορίες περί ανάληψης ευθύνης να αποδράσω από τις πραγματικές μου ευθύνες. Δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός που κυβερνάει 6 χρόνια πάντα να μην ξέρει. Τότε είναι, με συγχωρείτε, ένας ανίκανος Πρωθυπουργός. Εγώ να θεωρήσω ότι χρειάστηκε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια για να μάθει. Κυβερνάει 6 χρόνια. Ακόμα δεν έχει μάθει να διαλέγει συνεργάτες. Εδώ, οι κομματάρχες του στην Κρήτη φαίνεται να είναι οι εγκέφαλοι αυτής της ιστορίας. Τα βίντεο δείχνουν ότι τους ήξερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Υπήρχε οικειότητα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά, όταν ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, να κάνει εξαπολύσει φοδρή επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο στόχαστρο, στο επίκεντρο της κριτικής, βάζει η εξωματική αντιπολίτευση, βάζω δηλαδή και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, και σε εμάς, αλλά και σε άλλους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, στους οποίους μίλησε σήμερα. Ουσιαστικά ζητάει επιπλέον, πέραν όλων των άλλων, εκλογές. Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το ταχύτερο δυνατό από την υποκρισία του κ. Μητσοτάκη, την ανικανότητά του και την κοινή αγνοιά του. Είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή μιας δήλωσης του κ. Τσουκαλά. Μάλιστα, επιτίθεται και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Μαρνάκη, σημειώνοντας ο κ. Τσουκαλάς πως ο κ. Μαρνάκης αποκράλλητα ταύτισε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό με τον Βερίδιο Αυγενάκη, λέγοντας ότι από τότε ξεκίνησε η αναδιοργάνωση του ΠΚΠ. Λοιπόν, πλέον τον Πρωθυπουργό τον δίνουν και οι πιο στενοί του συνεργάτες. Είναι η εκτίμηση που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη. Η εικόνα δε προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς σε άλλη αποστροφή της δηλώσεών του. Η εικόνα του κ. Μητσοτάκη με τους συνεκτημόνες του, τον Θραπέ και τον Χασάπη, εντός εισαγωγικών, δίνει από μόνη την απάντηση για την αντίληψη του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαχείριση του κράτους ως κομματικού λάφυρου. Και από εκεί και έπειτα κάνει λόγο το Πασόκ για εντός εισαγωγικών επιτυχία, ειρωνικά δηλαδή, καθώς στην συγκεκριμένη περίοδο που ανέλαβε τον ξεκίνησε η αναδιοργάνωση του ΠΚΠ, κορυφώθηκε η δράση του Μηχανισμού Διασπάθησης των Ευρωπαϊκών Πόρων και ο οργανισμός στέθηκε σε ευρωπαϊκή εποπτεία.
Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τελευταίες εξελίξεις και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στην Κουμουνδούρ για την παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, Ανδρέα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι με αφορμή τις παραιτήσεις των κυβερνητικών στελεχών μετά τις αποκαλυφθήσεις συνομιλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος για αυτό το σκάνδαλο, καθώς οι δικοί του άνθρωποι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχαν βάλει στο στόχαστρο ακόμη και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και μάλιστα από την Κουμουνδούρου και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι απόλυτα απονομιμοποιημένος στα μάτια του ελληνικού λαού. Και κάθε μέρα που περνάει αυτή η κυβέρνηση είναι εις βάρος της χώρας και δεν χρειάζεται προφανώς κάποιες κινήσεις στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Αλλά όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση της κυβέρνησης και εκλογές για μια προοδευτική κυβέρνηση. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαρθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ερώτημα προς την κυβέρνηση, έθεσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Ποια η σχέση του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που έτρωγαν κοινοτικό χρήμα στην Κρήτη?
Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι θρασίτατος να λέει ότι δεν θα ανεχθεί τις πρακτικές που ο ίδιος έχει εγκαταστήσει, τις πρακτικές που το κόμμα του έχει εξασκήσει επί δεκαετίες, τις πρακτικές αυτές που καταχρέωσαν και κατέστρεψαν τη χώρα.
Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είχαμε τις ορκομοσίες των νέων στελεχών της κυβέρνησης. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε λίγη ώρα, ο Μάκης Βορύδης παραδίδει το χαρτοφυλάκιο στο νέο Υπουργό Θάνο Πλεύρη, ο οποίος υπόσχεται σκληρή αλλά δίκη μεταναστευτική πολιτική. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει στοιχεία μόνο για το μήνα Ιούνιο. Είναι μεγάλη αριθμή ευτυχία. Καλό μεσημέρι.
Όλο τον Ιούνιο, Γρηγόρη, έφτασαν στην Κρήτη 2.550 άτομα. Σε αντίστοιχο τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή του 2024, όπου ήρθαν 290 άτομα. Καταλαβαίνεις γιατί τεράστια απόκληση μιλάμε. Επίσης, να σου πω ότι το τριήμερο φωτιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήταν από 19 έως και 22 Ιουνίου, όπου έφτασαν στο νησί 1.375 μετανάστες, μόλις ένα τριήμερο που είχε καλό καιρό, και ο λόγος που μετά σταμάτησαν οι ροές κάπως, όπως μας εξηγούσαν, είναι που ξεκίνησαν τα μελτέμια. Βέβαια, μετά μπήκαν και οι φρεγάτες, ελήφθηκε η απόφαση για τις φρεγάτες. Mm-hmm. Να σου δώσω επίσης το νούμερο του πρώτου εξαμήνου που έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι από την αρχή του 2025 μέχρι τις 22 Ιουνίου έχουμε 7.349 άτομα mm-hmm. στο νησί, είτε στη Γαύρο είτε στην Κρήτη. Σε αντίστοιχο το 2024, 2.100. Μιλάμε για μία αύξηση που φτάνει το 350%.
Μες.
Τώρα να σου εξηγήσω και μία διαφορά, γιατί είναι λίγο διαφοροποιημένα τα νούμερα του Υπουργείου μου εξήγησαν. Στο 7.349 που δίνει το λιμενικό σώμα, το Υπουργείο δίνει 7.044. Γιατί σε αυτούς τους 7.349 είναι μέσα και 305 διακινητές. Το λιμενικό σώμα μετράει όλα τα άτομα που περισυλλέγει και διασώζει, ενώ μετά επιβαίνουν σε άλλη κατηγορία, το Υπουργείο δίνει τα άτομα που είναι πραγματικά μετανάστες, διαχωρίζοντα στους διακινητές που έχουν βοηθήσει τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών από τα παράλια της Αφρικής στην Κρήτη.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρίσκεται στο επίκεντρο, έτσι κι αλλιώς, με αφορμή και με φόντο την υπόθεση του ΠΚΠ. Σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε την αλλαγή σκυτάλης, έχουμε την τελετή παράδοσης παραλαβής. Πάμε, εκεί βρίσκεται η Δήμητρα, κυρία Ζέρμα, συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις εξελίξεις αυτές, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά το Υπουργικό έχει προγραμματιστεί η τελετή παράδοσης mm-hmm. παραλαβής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με ενδιαφέρον να μένουμε τις τοποθετήσεις του αποχωρούντος Υπουργού Διονύση Σταμενίτη, αλλά πάντως έχουμε δει σε δημόσιες δηλώσεις του ότι έχει κάνει λόγο για κοπτοραπτική στις συνομιλίες του, επισημένοντας ότι δεν είχε καμιά ευθύνη με τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν ήταν στις αρμοδιότητες του και δεν διαχειρίστηκε χρήματα από τους συγκεκριμένους.
Ναι, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό νωρίτερα που μίλησε εδώ στο Ερτνιού το πρωί, ο κ. Σταμενίτης.
Εν τω μεταξύ, η εξυγίανση και το ΟΠΚΕΠΕ είναι και η σύνομη λειτουργία ήταν στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Το ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο. Στο ίδιο κλίμα και τόνο και οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού του κ. Κώστα Τσιάρα, ενώ ο νέος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, κατά την προσέλευσή του στο Προεδρικό Μέγαρο για την Ορκομοσία, τόνισε ότι όσοι πήραν παρανόμως χρήματα θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Εξάλλου, συστήνεται και η ειδική ομάδα ελέγχου με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας. Και πάντως, Γρηγόρη, μετά την συντροφή έχουμε και άλλες καταγγελίες για παράνομες φραχτήσεις επιδοτήσεις. Έρχομαι από την Κρήτη και από την Λακωνία. Αυτή τη φορά αφορούν ελαιόδεντρα. Πάνω από 100.000 στρέμματα που δεν ανήκαν.
Οι εκπρόσωποι των αγροτών, Δήμητρα, τι λένε για όλα αυτά, για αυτές τις καταγγελίες?
Οι εκπρόσωποι των αγροτών είναι ανήθικοι για την πορεία του ΟΠΚΕΠΕ και για την πορεία των επιδοτήσεων. Και φυσικά όλοι ζητούν να υπάρξει εξυγίανση και κάθαρση. Πολλοί αρκετά χρόνια έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ας μην γελιόμαστε, ο αγρότης έβλεπε το διπλανό του αγρότη στο ίδιο χωριό, ότι με τα ίδια στρέμματα, τα ίδια ζώα, έπαιρνε πολύ περισσότερα χρήματα, έκανε μεγαλύτερες επενδύσεις, αγόραζε χωράφια, είχε αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί ο τρόπος ζωής ούτως ή άλλως με τα χρήματα τα οποία έπαιρναν από την παραγωγική διαδικασία. Και ο αγροτικός κόσμος θέλει να υπάρχει μια κάθαρση επιτέλους και να μπορούν οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν πραγματικά στον κόσμο που μοχθεί και παράγει προϊόντα, για να μπορέσουν και εκείνοι να ζήσουν, αλλά και εμείς να έχουμε ασφαλή προϊόντα στο πιάτο μας.
Ας μείνουμε σε αυτά προς το
κυβερνήσεις, το λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των προσεχές διάστημα.
Περιμένουμε και την τελετή παράδοση παραλαβής το απόγευμα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, οι αγρότες έπεσαν από τα σύννεφα με όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Η ερώτηση έγινε στον αγροτοσυνδικαλιστή Γιάννη Βάγκ, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Κοιτάξτε να δείτε, ότι δεν μας έριξε από τα σύννεφα, δεν μας έριξε. Αλλά περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, δεν περιμέναμε μια από τα ίδια.
Ναι,
το ζητούμενο,
ναι,
κύριε Δαβόπουλε, ξέρετε ποιο είναι?
Ναι.
Ότι έχει καθίσει τόσο πολύ το σύστημα που δεν γίνεται καμία πληρωμή πλέον.
Ναι.
Δεν κινείται καθόλου το Υπουργείο, ΠΚΠ, δεν ξέρω, λόγω φόβου, λόγω... Δεν μπορώ να... Δεν είναι εγώ να το κρίνω.
Mm-hmm.
Απλά εμείς τώρα σαν αγρότες της παραγωγής τώρα. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη από τη μία μεριά. Από την άλλη, πρέπει να δουλέψει όμως το Υπουργείο. Ναι. Πρέπει να γίνουν πληρωμές αυτές που δεν έχουν γίνει το 24. Δηλαδή δεν πρέπει να την πληρώσουν αγρότες που δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή οι 5 που εμπλέκτησαν να το πληρώσουν 550.000 οικογένειες.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μπανιάτης, ο οποίος ρωτήθηκε για το κλίμα που υπάρχει για τη χώρα μας στις Βρυξέλλες.
Μπορώ να σας μεταφέρω ένα κλίμα πολύ άσχημο για τη χώρα που υπάρχει. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν διασυρμό της χώρας και μια τεράστια ανασφάλεια που υπάρχει για το τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσο θα έσπαγαν όλα αυτά τα κυκλώματα της απάτης, της απατεωνίας, των εσωτερικών ρουσφετιών, των κομματικών και των κυβερνητικών, εάν, να το πω λίγο πρακτικά, κάθε φορά που θα έρχαιναν οι επιδοτήσεις στα καφενεία του χωριού αναρτάτου, μία κατάσταση ότι το δημόσιο χρήμα που έχει πέσει στο χωριό το έχουν πάρει ο κύριος Χ, ο κύριος Ψ και ο κύριος Ωμέγα.
Αλλά πέρα από τις εντυπώσεις σε πολιτικό επίπεδο, το μεγάλο ερώτημα, όπως ακούσαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ, η μεγάλη αγωνία των εκπροσώπων και των ίδιων των αγροτών, είναι το τι θα γίνει με τα χρήματα, με τις επιδοτήσεις. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαφτάρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν χρήματα.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και είναι δύσκολο να την κάνουμε σωστά, γιατί σας είπα.
Άρα θα χάσουν και οι αγρότες του μόχθου, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε.
Φυσικά,
αυτό το πράγμα διαιρεί τους αγρότες σε ξυπνάκηδες, καταφερτζίδες.
3 δισεκατομμύρια ετησίως μοιράζονται σε 900.000
δικαιούχους.
Δεν είναι λίγα λεφτά.
Ετησίως.
Είναι κρίμα, γιατί ένας έκανε μια λαδιά να χάσει η Ελλάδα 3 δις. Δεν θα χάσει μόνο ο Τσαφτάρης, σας είπα. Ναι. Θα χάσει, γυρίζουν πίσω το σύνολο των χρημάτων.
Τώρα, νωρίτερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Χρήστος Μπουκόρος παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του κτηματολογίου στον νέο υφυπουργό Χρήστο Δερμετζόπουλο. Ο Κώστας Νούσης, ο ρεπόρτερ μας, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο υφυπουργός Χρήστος Μπουκόρος, ο ερχόμενος, ξεκίνησε την τελετή παράδοση παραλαβής με την διαβεβαίωση ότι έχει την συνείδησή του καθαρή για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πως το ένα τηλεφώνημα για το οποίο ελέγχεται. Συγγνώμη. Δεν ζημίωσε ούτε ένα ευρώ το ΠΚΠ. Στον απολογισμό της τρίμηνης θητείας, ο κ. Μπουκάρος αναφέρθηκε στα τρία μεγάλα βήματα του κτηματολογίου, τα οποία περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 66% και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μάλιστα, σημείωσε ότι από τα 28.000 πιστοποιητικά που αποδίδονταν μηνιαίως το 2024, τον Μάιο του 2025 η υπηρεσία κατέφερε να αποδώσει πάνω από 61.000. Τέλος, ο κ. Μπουκάρος παρέδωσε στον νέο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμετζόπουλο έναν φάκελο για το νομοσχέδιο για το ενιαίο Μητρό Ακινήτων. Από την πλευρά του, ο νέος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε στην σύντομη τοποθέτησή του ότι το κτηματολόγιο έχει περάσει σε νέα εποχή. Θα συνεχίσουμε, λέει, να ενισχύουμε το κράτος με νέα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσαν οι κύριοι Μπουκόρος και Δερμετζόπουλος κατά την τελετή παράδοση παραβής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι έχω απολύτως καθαρή τη συνείδησή μου και ότι το ένα τηλεφώνημα για το οποίο ελέγχομαι δεν ζημίωσε ούτε ένα ευρώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μέση μηνιαία απόδοση το 2024, που ήταν μια καλή χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες, ήταν 28.000 πιστοποιητικά μηνιαίως. Εμείς, με τη συνεργασία όλων όσων προανέφερα, πετύχαμε το Μάιο του 2025, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, την έκδοση 61.400 πιστοποιητικά.
Για το Εθνικό Κτηματολόγιο, να σας πω και εγώ πως ναι, έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Αποτελεί ένα σύγχρονο φορέα που θα εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου, τη σταθερότητα σε επενδύσεις και τη δικαιοσύνη για όλους. Η μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό και λειτουργικό κτηματολόγιο δεν είναι απλά ένας τεχνικός στόχος, είναι, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός μας, μια εθνική προτεραιότητα.
Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Σε θέμα της ημέρας, βέβαια, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα και η εισήγηση του Πρωθυπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. με που στόχο έχει τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων ως προς τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης, τη ρύθμιση της ετήσιας άδειας αλλά και τις υπερορίες. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Περιμένουμε βέβαια την εξειδίκευση, Δήμητρα, αλλά να ξεκινήσουμε με τις δικές σου πληροφορίες προς το παρόν. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, στις 3 το μεσημέρι, σε λίγα λεπτά, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Νίκη Κεραμέως, όπου θα έχουμε εξειδίκευση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει το επίμαχο νομοσχέδιο. Σύμφωνα όμως με τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, να αναφέρουμε κάποια βασικά σημεία. Ένα είναι η εργασία μέχρι 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Να πούμε το ίδιο ισχύει σήμερα για δύο εργοδότες. Δηλαδή κάποιος μπορεί να δουλέψει το 8ωρο του και συνέχεια θα μπορούσε να δουλέψει και άλλες 4 ώρες άλλο εργοδότη. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει εσαΐ για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Υπάρχει από τον νόμο η δυνατότητα μέχρι 150 ώρες ετησίως για κάποιον εργαζόμενο να κάνει υπερορίες για να αυξήσει το εισόδημά του. Και η υπερορία γνωρίζουμε ότι έχει προσάυξει 40% την ώρα. Τώρα λοιπόν θα μπορεί ο εργαζόμενος να δουλέψει κανονικά 8 ώρες στον εργοδότη του, εφόσον έχουν συμφωνήσει το θελήσει και ο ίδιος, θα δουλέψει μία ώρα υπερορία ή ένατη με 20% προσάυξηση και μετά μέχρι τις 13 ώρες θα πάρει 40% την ώρα. Είπαμε όμως μέχρι 150 ώρες το χρόνο. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Τώρα έχουμε υπερορίες επίσης, δεν ήταν μέχρι στιγμής εφικτές, και στην εκπεριτροπή σε απασχόληση, όπως είναι στην εστία στο καλοκαίρι, τα Σαββατοκύριακα, σε ταβέρνες, στο catering, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Την ίδια στιγμή και βάσει αυτής της κατάστασης θα έχουμε και απλοποίηση των διαδικασιών στην πρόσληψη μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ακόμη και στο κινητό του εργοδότη και φυσικά αποδοχή της πρόσληψης ή της λήξης της σύμβασης αντίστοιχα από τον εργαζόμενο. Επίσης, θα έχουμε ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση για όσους χρησιμοποιούν κάρτα εργασίας έως και 2 ώρες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει 2 ώρες νωρίτερα και να φύγει 2 ώρες αργότερα από την εργασία του. Αυτό διευκολύνει και την προσωπική οικογενειακή ζωή του καθενός. Επίσης, έχουμε ψηφιακό φάκελο με όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά του εργαζόμενου και δυνατότητα λήψης της ετήσιας άδειας σε περισσότερες από 2 δόσεις που είναι σήμερα. Θα μπορεί κάποιος δηλαδή και 3 και σε 4 μέρη να σπάσει την άδειά του ανάλογα το πώς τον βολεύει προσωπικά και οικογενειακά. Γρηγόρη.
Περιμένουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, ουσιαστικά σε 20 λεπτά από τώρα, γύρω στις 3 έχουμε τη συνέντευξη τύπου την κυρία Κεραμέως, οπότε θα ακούσουμε την εξειδίκευση του νέου νομοσχεδίου. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σμύρνη. Οι περιοχές τις οποίες έχουν εκενωθεί καθώς απειλούνται από την πυρκαγιά που γιγαντώθηκε από τους φοδρότατους ανέμους. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν είναι καλή εικόνα από την Σμύρνη, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και παρά το γεγονός ότι κάπως έχουν κοπάσει σήμερα οι άνεμοι, οι οποίοι εχθές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έπνεαν ισχυρότατοι και οι ρηπές τους έφταναν έως και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, έκανε πάρα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στα περίχωρα της Σμύρνης γιγαντώθηκε λόγω των σφοδρότατων ανέμων. Πάνω από 1.000 πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές μάχονται με τις φλόγες. Mm-hmm. Μάλιστα, οι εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία δείχνουν πραγματικά δραματικές διασώσεις ανθρώπων από τα σπίτια τους την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, έχουν καεί αρκετά σπίτια αλλά και αυτοκίνητα. Ενώ το πρόβλημα και σήμερα εντοπίζεται σε 2 περιοχές, το Σεφερεχισάρ και το Μεντερές. Είναι μια προσπάθεια.
Και βέβαια, το πρόβλημα, Έλενα, σε κόβαλα, είναι ορατό και από πολλά ελληνικά νησιά, που, όπως λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, βλέπουν, έχουν και καπνούς αλλά και στάχτες.
Βεβαίως, σε νησιά όπως για παράδειγμα η Πάτμος έχουν ήδη φτάσει και στάχτες. Είναι κοντά στα τουρκικά παράλια και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά που, επαναλαμβάνουμε, μπορεί να έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, αλλά και πάλι είναι ισχυρή. Όμως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτή η περιοχή δεν είναι η μόνη που δοκιμάζεται από πυρκαγιά στην Τουρκία, καθώς τα τελευταία 24ωρα ξέσπασαν πάνω από 150 πυρκαγιές, μένονται τώρα 77 και για πολλές από αυτές μάλλον έχουν γίνει και συλλήψεις. Μία σύλληψη έγινε και στην περιοχή της Σμύρνης, έχει συλληφθεί ένας άνδρας ύποπτος για εμπρισμό. Σε άλλες περιπτώσεις λένε ότι πιθανότατα ξεκίνησε από καλώδια ηλεκτρισμού. Ακόμη είναι πολύ νωρίς, γιατί υπάρχουν πολλά ενεργά μέτωπα και κυρίως στην περιοχή της Σμύρνης.
Ελένα, σε ευχαριστούμε. Τώρα, συναγερμός και στη χώρα μας. Το πορτοκαλί είναι σήμερα 5 περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για ποιες περιοχές μιλάμε, Ζωή.
Μετά τον κόκκινο συναγερμό την περασμένη Κυριακή, Γρηγόρη, ναι, με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση για την εβδομάδα φαίνεται πως ομαλοποιείται. Έτσι, η κατηγορία κινδύνου από το 5 που ήταν χθες, σήμερα έπεσε στο 4. Να αναφέρομαι για αυτό που με ρώτησε, στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, τα Κύθυρα, Νότια Εύβοια, περιοχές της Λακωνίας, Κρήτη, Κυκλάδες, Ήος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της Νέας Κρητικής και Ηπειρωτικής χώρας. Τώρα, στον αυριανό χάρτη που βγήκε πριν από λίγη ώρα της πολιτικής προστασίας, τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα. Δεν υπάρχει ούτε το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4. Μιλάμε πάντα για αύριο, έτσι. Αντιθέτως, υπάρχει το κίτρινο χρώμα, δηλαδή υψηλός κίνδυνος σε κάποιες περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή. Να τις πούμε ποιες είναι αυτές. Στην Αττική είναι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, νησιά, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη.
Ζωή Καγκαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με δύσκολες συνθήκες ξεκίνησε η εβδομάδα. Συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η προειδοποίηση είναι για ανέμους έως 7 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, τι να περιμένουν τις επόμενες ώρες αναφορικά με την ένταση των ανέμων?
Κοίταξε, Γρηγόρη, θα έλεγα ότι ήδη έχουν ομαλοποιηθεί σχετικά τα πράγματα. Είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες και με τις πολύ πρωινές ώρες. Οι βοριάδες έχουν μπει σε μια φάση εξασθένησης. Έως το βράδυ και αύριο Τρίτη δεν θα ξεπέρνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Αύριο με θερμοκρασίες στους 36 με 38 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη όμως φαίνεται ότι το Μελιτέμι θα ανακάμψει στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα η θερμοκρασία εδώ σε εμάς στα ανατολικά θα πέσει λίγο, με την έντονη ζέστη να παραμένει στα δυτικά. Οπότε Τετάρτη και Πέμπτη θα αυξηθεί πάλι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Και πια από το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα μπουν σε οριστική φάση εξασθένησης, οι βοριάδες. Άρα θα πάμε και σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως την νέα εβδομάδα.
Νικολέτα Τζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου. Γιατί υπάρχει ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, Έλενα, που εξακολουθεί να πλήττει την νοτιοδυτική Ευρώπη, όπου ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, φτάνοντας ακόμα και τους 46 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίως πλήττονται από το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα και αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στην εβδομάδα από το κύμα καύσωνα. Πλήττονται λοιπόν κυρίως Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία αλλά και η Γαλλία. Στη Γαλλία να σου πω ενδεικτικά, Γρηγόρη, ότι έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό 87 από τα 96 διαμερίσματα της χώρας. Μάλιστα στις νότιες περιοχές έχει φτάσει ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται και να τους ξεπεράσει, αλλά να διατηρηθεί αυτή η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, έφτασε στους 46 βαθμούς Κελσίου. Σε όλη τη χώρα είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία, ενώ και στην Πορτογαλία ακόμη μεγαλύτερη θερμοκρασία καταγράφηκε σε περιοχή στο κέντρο της χώρας, 46,6 βαθμοί. Και στην Ιταλία, 20 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό, ανάμεσά τους και πόλεις του Βορρά, το Τωρίνο, η Βενετία, το Μιλάνο και προς τα νότια βεβαίως η Ρώμη. Και εκεί δίνονται συμβουλές στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ιδιαίτερα στους ευπαθείς πολίτες. Στη Γαλλία, πολλά σχολεία δεν αναμένεται να ανοίξουν αυτή την εβδομάδα και αναλόγως και πώς εξελίσσονται οι συνθήκες με τον καύσωνα. Ενώ και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Βρετανία, αναμένεται και εκεί να είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες για τις χώρες αυτές, ακόμη και 35 και 36 βαθμοί Κελσίου, αλλά και στη Γερμανία αναμένεται να ξεπεράσει ο υδράργυρος κατά πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι θερμοκρασίες και αυτά τα κύματα καύσωνα και τόσο νωρίς τον Ιούνιο είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής.
Βέβαια, ακριβώς. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μέσω του δικαστικού ρεπορτάζ. Είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση από το τριμελές πλημελιωδικείο Σερών αναφορικά με τους 8 από τους 11 κατηγορούμενους για το θάνατο ενός 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό ακόμα δύο παιδιών στο προάβλιο του σχολείου τους μετά από έκρηξη Λέβητα το Δεκέμβριο του 2022. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρρες, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε λοιπόν το τριμελές πλημμυρίο δικείο Σερών, Βασίλη? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρρες. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι η αναβάθμιση του κατηγορίου από πλημέλημα σε κακούργημα με κατηγορία παράβαση κανόνων οικοδομικής δραστηριότητας που είχε αποτέλεσμα το θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες για τους 8 από τους 11 κατηγορουμένους, κάτι που είχε ζητήσει εισαγγελέας. Άρα συντάσσεται με την πρόταση του εισαγγελέως, ουσιαστικά υιοθετεί την πρόταση του εισαγγελέως, το τριμελές πλημμυρολογικείο Σερών, το οποίο δηλώνει αναρμόδιο και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πριν ανακοινώσει η πρόεδρος της έδρας την απόφαση, ο απευθυνόμενοι προς κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι 11, είπε ότι δεν οφείλεται η έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο του μαθητή μόνο σε ότι ο εργολάβος γύρισε τις βάνες, έκλεισε τις βάλες, αλλά και σε όλους εσάς που το επιτρέψατε να συμβεί, που παραλείψατε να αποφύγει αυτό το γεγονός. Να πούμε ότι όσον αφορά τους κατηγορούμενους, οι 8 που είναι ο εργολάβος του έργου, ο υπεύθυνος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 6 υπάλληλοι τεχνικής υπηρεσίας του έργου κατηγορούνται για κακούργημα με συνείδητη αμέλεια, ενώ οι 3 που είναι ο διευθυντής του σχολείου, ο πρώην διευθυντής, ο πρώην προστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο πρώην συντονιστής έργου της παιδείας, ουσιαστικά για συνείδητη συγκλίνουσα αμέλεια, αλλά σε βαθμό πλημελήματος. Να πούμε ότι έχουμε περιοριστικούς όρους και για τους 11, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 2 φορές παρουσία στο συλλογικό τμήμα της περιοχής και απαγόρευση υπαλληλικής δραστηριότητας για τους τεχνικούς, για τους υπαλλήλους τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Βέβαια, θα ασκηθούν θέσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Δημήτρης Γκολέμης, που από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας, είπε ότι είναι μια δικαίωση για την οικογένεια, όχι ικανοποίηση, γιατί χάθηκε ένα παιδί, αυτή η οικογένεια είχε το παιδί της, αλλά είναι μια δικαίωση και ότι η δικογραφία μεταβιβάζεται εκ νέου στον εισαγγελέα, εκεί όπου θα δούμε τώρα θα έχουμε νέους κατηγορούμενους στη δίκη. Βέβαια, θα ακολουθεί στο επόμενο διάστημα εφέσεις από κάποιους από τους κατηγορούμενους. Γρήγορα.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τις Σέρρες, κυρίες και κύριοι, και ανεβαίνουμε και πάμε στη Χαλκιδική. Καθώς χάνει το αξίωμά της η Δήμαρχος Κασάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι οριστικά εκτοτή από τη θέση της για την υπόθεση της τραγωδίας σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 19χρονος τον Αύγουστο του 2024. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι. Η Δήμαρχος Κασάνδρας θα βρεθεί εκτός Δήμου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής που κατέθεσε η ίδια μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής της, την απόφαση για την έκπτωσή της. Δηλαδή, έκρινε το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν μπορεί να παραμένει στη θέση της μέχρι να συζητηθεί η προσφυγή της στην έκπτωση. Θυμίζω εγώ ότι είχε αποφασίσει ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης μετά τη γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ερετών για τους χειρισμούς της Δημάρχου στην λειτουργία του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του πέρυσι τον Αύγουστο ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής από τη Βέρεια. Η ίδια αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη, όμως εγώ θυμίζω ότι ήδη έχει παραπενθεί σε δίκη για παράβαση καθήκοντος και εξετάζεται μάλιστα αν θα περιμένει και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε επικοινωνία που είχε μαζί της η ΕΡΤ. Δεν θέλει να σχολιάσει τώρα την απόφαση παρά μόνο όταν λάβει η ίδια το σκεπτικό της.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε τη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Λέσβο. Είχαμε αυτή την απίστευτη υπόθεση με την επίθεση ενός 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε 35χρονο έπειτα από λογομαχία σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Σπυριδάκη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα τόσο για το πώς είναι η κατάσταση του 35χρονου, Αναστασία, αλλά και το τι γίνεται με το 32χρονο. Πήγε στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχει περάσει πριν από λίγο πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και αυτή την ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Αυτό λοιπόν το αιματηρό επεισόδιο έγινε χθες τα ξημερώματα σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου. 6:30 το πρωί ξέσπασε καυγάς και οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια. Ο 35χρονος δέχτηκε 18 χτυπήματα με μαχαίρι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με σπασμένο μπουκάλι σαμπάνια σύμφωνα με τον δικηγόρο του συλληφθέντα, στο πρόσωπο, στο θώρακα και στα πλευρά από τον 32χρονο. Μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο με τη Λίνζο, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, διέφυγε τον κίνδυνο. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Να πούμε ότι νοσηλεύτηκε στη μοναδά εντατικής θεραπείας χθες μετά την χειρουργική επέμβαση ο 35χρονος, αλλά σήμερα το πρωί βγήκε και από τη μονάδα και νοσηλεύεται σε κανονική κλινική του νοσοκομείου. Ο 32χρονος δράστης διέφυγε αρχικά, αλλά αργότερα χθες το μεσημέρι παραδόθηκε στην αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες. Σε βάζω του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση τη νομοθεσία για τα όπλα. Τώρα, αν είναι μαχαίρι ή όχι, θα μα τα πει και θα μα τα πούνε και οι γιατροί από, από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Και θα δούμε, βέβαια, το περιστατικό αυτό έγινε και ο καυγάς ξεκίνησε για προσωπικούς καθαρά λόγους.
Αναστασία Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τη Λωρίδα της Γάζας. Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται οι σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για άμεση επίτευξη κατάπαυση του πυρός.
Άλλοι 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή από τα Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Συνολικά πάνω από 90 άνθρωποι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Ισχύουν οι εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό για περιοχές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας. Το πρόβλημα όμως, Γρηγόρη, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τόσες φορές τα σημεία αυτά στα οποία βρίσκονταν, που πολλοί από αυτούς δεν έχουν το κουράγιο πλέον να το κάνουν και να πάνε ξανά προς τον νότο για να είναι πιο ασφαλείς. Πάντως, οι Ισραηλοί έχουν προειδοποιήσει ότι θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στο βορρά, θα είναι σφοδρές κατά των τρομοκρατών, όπως έχουν πει. Την ώρα, πάντως, που υπάρχει νέα πρωτοβουλία, νέα κινητικότητα για το θέμα της εκεχηρίας από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο βεβαίως να πιέζει το Ισραήλ αλλά και τη Χαμάς, ενώ ο Ισραηλός πρωθυπουργός Νετανιάχου σε δηλώσεις του για πρώτη φορά έθεσε ως πρώτο μέλημα του Ισραήλ την απελευθέρωση όλων και την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, και θέτοντας ως δεύτερο ακολούθως την εξάλληψη της Χαμάς. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες νέες δηλώσεις από το Ιράν και αφορούν βεβαίως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα για τον εμπλουτισμό του ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, όπως είπε, γιατί αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας του. Ενώ ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι δεν πρόκειται το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν λάβει εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση εναντίον του από το Ισραήλ.
Και να κλείσουμε με το Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοκ πραγματικό από τη δολοφονία δύο πυροσβεστών από ένοπλο, όταν αυτοί πήγαν να κατασβέσουν φωτιά που σύμφωνα με τις αρχές πιθανώς είχε βάλει ο ίδιος ο δράστης, Έλενα.
Ακριβώς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από ανθρωποκυνηγητό στην δασική αυτή περιοχή από την αστυνομία, βρέθηκε νεκρός και δίπλα του ένα τουφέκι με το οποίο θεωρείται ότι πυροβόλησε τους τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έπεσαν νεκροί. Ο τρίτος πυροσβέστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αρχές θεωρούν ότι ο δράστης έβαλε τη φωτιά στη δασική αυτή περιοχή με σκοπό να στήσει ενέδρα στους πυροσβέστες. Τα κίνητρά του, ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, αλλά το σοκ στο Άινταχο αλλά και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ από αυτή την επίθεση, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μέσω της οικονομίας, περισσότεροι από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί με φουσκωμένες καταθέσεις από φορολογούμενους που δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Πρόκειται για περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής, Κώστα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσάυξησης περιουσίας, το οποίο περνάει από κόσκινο 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων, ύποπτους για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα. Πρόκειται για περιπτώσεις φορολογουμένων που διαθέτουν υψηλές καταθέσεις,
αλλά δηλώνουν ψίγουλα στην εφορία, ενώ δηλώνουν γρηγόρια ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, φαίνεται να έχουν στην κατοχή τους καταθέσεις που φτάνουν ή υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προηγμένου ψηφιακού εργαλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο αντλεί δεδομένα απευθείας από τις τράπεζες σε πραγματικό χρόνο, αδιασταυρώνει με τις φορολογικές δηλώσεις και εντοπίζει με ακρίβεια αποκλίσεις ανάμεσα σε εισοδήματα και καταθέσεις. Τώρα για τις ποινές να πούμε ότι για όσους εντοπίζονται με αδήλωτα εισοδήματα, οι ποινές, τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Κάθε προσάυξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33% γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, δίνοντας το καλύτερο του σε αυτό, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Στίβου ανανέωσαν την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ελίτ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν το τρίμερο που αγωνίστηκαν στη Μαδρίτη με ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες. Ήταν 38 βαθμούς το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, κατέκτησαν την 12η θέση. Μπορεί να ακούτε ότι είναι χαμηλά, αλλά ο στόχος ήταν παραμονή στην κατηγορία. Με τον Ντόγλου πάλι να πετυχαίνει εντυπωσιακή επίδοση και νομίζω πιο εντυπωσιακή ήταν και η ατάκα του με το τέλος του αγώνα που είπε: ήθελα να του πετάξω 40 πόντους.
40 πόντους, ναι.
Ναι, ναι, πάντα είναι μια ωραία ατάκα. Παίρνει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέει: δεν ήμουν ευχαριστημένος. Πάντα εκπλήσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε τη νίκη του Βελγίου στις γυναίκες απέναντι στην Ισπανία. Ήταν 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για το ευρωπαϊκό του μπάσκετ που έγινε στο ΣΕΦ. Για να πιο συγκεκριμένος, 3 λεπτά πριν το τέλος ήταν μπροστά οι Ισπανίδες με 12 πόντους και μέσα σε 3 λεπτά, αυτό είναι το μαγικό μπάσκετ, 13 πόντους οι Βελγίδες, κανένα οι Ισπανίδες. Οπότε οι Βελγίδες ξαναπήραν το χρυσό μετάλλιο. Και επίσης αναχώρησε ο Παναθηναϊκός για το βασικό στάδιο που θα γίνει στην προετοιμασία, της προετοιμασίας στην Αυστρία. Ενώ τώρα αγωνίζεται από τη στιγμή του Τσιπάς για το Γουίμπλετον. Είναι σε καλή κατάσταση να δούμε πού μπορεί να φτάσει το παιδί στο Γουίμπλετον.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Σιακοπούλου να μας λέει για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες αναφορικά με την ένταση των ανέμων που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάμε να ακούσουμε τώρα αναλυτικά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρ εξασθενών σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα ανέβει όμως λίγο η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά το μεσημέρι θα φτάσει το θερμόμετρο τους 36 με 38 βαθμούς. Γύρω στους 37 βαθμούς αναμένει τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά τμήματα του νομού. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι μέχρι 35 βαθμούς. Την Τετάρτη ενισχύονται ξανά οι βοριάδες στο Αιγαίο. Θα φτάνουν και πάλι οπωσδήποτε 7 από 4. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή και μετά θα ξανανεύει λίγο η θερμοκρασία. Αναμένεται αρκετή ζέστη από Κυριακή και κυρίως Δευτέρα-Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. Οι βοριάδες πάντως στο Αιγαίο θα παραμένουν αρκετές ημέρες. Πάντως δεν προβλέπεται να έχουν ένταση 9 από 4 όπως είχαν την Κυριακή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπί σε διάδροση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.